πρώτη ομιλία του βασιλιά Καρόλου ως νέου μονάρχη του Ηνωμένου Βασιλείου. Τι είπε στους υπηκόους του? Αυξήθηκαν τα κέρδη των πλουσιωτέρων ατόμων της Αυστραλίας σύμφωνα με νέα έρευνα. Οι πυροβολισμοί προκάλεσαν διακοπή ρεύματος στο πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια, θέτοντας σε κίνδυνο την αποστολή ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Στην Ελλάδα κορυφώνονται οι πολιτικές αντιπαραθέσεις για το θέμα των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Οι ειδήσεις μας, αγαπητοί ακροατές, αναλυτικά. Στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Ανιφαντής. Την πρώτη του τηλεοπτική ομιλία προς τους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου πραγματοποίησε ο νέος μονάρχης Κάρολος III, δεσμευόμενος να υπηρετήσει τον θρόνο με την ίδια πίστη, σεβασμό και αγάπη όπως και η μητέρα του, Βασίλισσα Ελισάβετ. Ο βασιλιάς Κάρολος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τις συλληπιτήριες ευχές που έχει λάβει από τους ηγέτες των εθνών και τους απλούς ανθρώπους από ολόκληρο τον πλανήτη.
In a little over a week's time, we will come together as a nation, as a commonwealth, and indeed a global community, to lay my beloved mother to rest.
Ο Κάρολος μίλησε επίσης για την υπερηφάνεια που αισθάνεται βλέποντας τον γιο του, Βίλιαμ, να τον διαδέχεται στην θέση του πρίγκιπα της Ουαλίας.
As my heir, William now assumes the Scottish titles which have meant so much to me. He succeeds me as Duke of Cornwall.
Περισσότερα για το θέμα σε επικαιρική αναφορά που ακολουθεί. Οι Αυστραλοί βουλευτές κατέθεσαν στεφάνια με άνθη μπροστά από το κοινοβούλιο στην Καμπέρα, στην μνήμη της Βασίλισσας Ελισάβετ. Ο Πρωθυπουργός Άνθονι Αλμπανίζη, η Υπουργός Οικονομικών Κέιτι Γκάλαγερ, ο Πρόεδρος της Βουλής Μίλτον Ντίκ και ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Πίτερ Ντάτον ήταν μεταξύ των μελών του κοινοβουλίου και των γερουσιαστών που κατέθεσαν την στεφάνη κατά τη διάρκεια της επίσημης τελετής στο κοινοβούλιο, το οποίο σύμφωνα με τις επίσημες διαδικασίες έχει αναβάλει τις συσκέψεις του ως μέλος του πρωτοκόλλου πένθους της κοινοπολιτείας. Ο κ. Αλμπανίζη, μιλώντας στις κάμερες, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την παρουσία ενός μεγάλου αριθμού διπλωματών από άλλες χώρες στην τελετή, μεταξύ των οποίων η ύπατη αρμοστής του Ηνωμένου Βασιλείου Βίκη Τριντέλ και ο πρέσβης της Κίνας Σόου Τσεν.
It says something about the way that the Queen was admired around the world as not just our head of state and the head of the Commonwealth.
Στην Ελλάδα, στα άκρα οδηγείται η σύγκρουση κυβέρνησης αντιπολίτευσης για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Σπίρτζης, κατήγγειλε παρακολούθηση του κινητού του τηλεφώνου μέσω του λογισμικού Predator, με τον Αλέξη Τσίπρα να στέλνει στον πρόεδρο της Βουλής αίτημα για έκτακτη σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας.
Τα τρία μηνύματα στάρθηκαν από το ίδιο άρρωστο, νοσηρό, αντιδημοκρατικό και παράνομο κέντρο. Και αυτό το κέντρο είναι η ΚΙΠ Μητσοτάκη. Κύριε Μητσοτάκη, ακούγατε τις συνομιλίες που είχα με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα?
Η κυβέρνηση από την πλευρά της άφησε αιχμές για τον χρόνο κατάθεσης της μήνυσης, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Γιάννη Οικονόμου να υποστηρίζει πως πρόκειται για προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων από πλευράς της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Συνεχίζουμε με άλλες ειδήσεις και πρώτα από την Αυστραλία. Οι σημαίες σχηματίζουν μεσίστιες σε όλη τη χώρα ύστερα από την είδηση του θανάτου της Βασίλισσας Ελισάβετ τα ξημερώματα της Παρασκευής, ώρα Αυστραλίας, σε ηλικία 96 ετών. Στο Σίδνεϊ, χτες οι καμπάνες χτυπούσαν πένθυμα 96 φορές, όσα και τα χρόνια της Βασίλισσας, στην έδρα του Γενικού Ταχυδρομείου στο Martin Place, στο Δημαρχείο, καθώς και στο ναό του St. Andrews. Η όπερα του Σίδνεϊ φωτίστηκε χθες από τις 6.30 το απόγευμα έως και τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, απεικονίζοντας την Βασίλισσα, κάτι που αναμένεται να συμβεί και σήμερα. Οι πλουσιότεροι άνθρωποι στην Αυστραλία φαίνεται πως γίνονται ακόμα πλουσιότεροι, χωρίς όμως η γενναιοδωρία τους να ακολουθεί την ίδια ανωδική πορεία. Τα κέρδη των 200 πλουσιότερων Αυστραλών σημείωσαν αύξηση κατά 15,7% τον τελευταίο χρόνο, φτάνοντας τα 555 δισεκατομμύρια, σύμφωνα με το Κέντρο Κοινωνικής Επίδρασης. Ωστόσο, οι συνεισφορές τους στις φιλανθρωπίες μειώθηκαν κατά 2,3% για την ίδια περίοδο. Η έρευνα τονίζει πως αν τα άτομα αυτά είχαν συνεισφέρει έστω το 1% από τον πλούτα τους προς τις φιλανθρωπίες, αυτό θα έδινε κέρδη ύψους 5,55 δισεκατομμυρίων στις οργανώσεις αυτές. Μία γυναίκα από το Σίδνεϊ κατηγορείται για την προσπάθεια κινητοποίησης δύο εφήβων αγοριών να διαπράξουν ποινικό αδίκημα έπειτα από μία πυρκαγιά στα δυτικά προάστια της πόλης τον περασμένο Αύγουστο. Για την πυρκαγιά αντιμετωπίζουν ήδη κατηγορίες ένας 16χρονος, ένας 17χρονος και ένας 24χρονος. Η 32χρονη γυναίκα συνελήφθη χθες και βρίσκεται αντιμέτωπη με πολλαπλές κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της φθοράς σε ιδιοκτησία για προσωπικό όφελος και της απόπειρας στρατολόγησης ανηλίκου για διάπραξη ή βοήθεια διάπραξης ποινικού αδικήματος. Συνεχίζουμε με ειδήσεις από την Ελλάδα και την Κύπρο. Στην έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες συμμετείχε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Κρέκας, ο οποίος επανέλαβε την πρόταση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την επιβολή ενός γενικού πλαφόν στο φυσικό αέριο καθώς και την δημιουργία ενός διαφορετικού μοντέλου τιμολόγησης. Επίσης, στάθηκε στην μείωση ζήτησης φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού που έχει πετύχει η Ελλάδα τους τελευταίους μήνες, ζητώντας η όποια σχετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να είναι ισορροπημένη ώστε να μην έχει επιπτώσεις στην λειτουργία της οικονομίας. Στην Θεσσαλονίκη βρίσκεται εδώ και λίγες ώρες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς σήμερα αναμένεται να παραθέσει ομιλία προς τους παραγωγικούς φορείς στο πλαίσιο της 86ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Μητσοτάκης αναμένεται να κάνει απολογισμό του κυβερνητικού του έργου, να παρουσιάσει το σχέδιό του για το 2023, αλλά και το πρόγραμμα της κυβέρνησης για την επόμενη τετραετία. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας, ο Πρωθυπουργός αναμένεται επίσης να ανακοινώσει μια σειρά από νέα μέτρα άμεσης ανακούφισης των νοικοκυριών, αλλά και πιο μόνιμα μέτρα, δίνοντας έμφαση στην στέγαση των νέων. Στην Κύπρο, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μετσόλα, τόνισε πως ο οργανισμός βρίσκεται δίπλα στους κατοίκους της αμοχώς του και θα εργαστεί αδιάκοπα για την επανένωση της χώρας. Η κυρία Μετσόλα είχε συναντήσεις με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη, και την πρόεδρο της Βουλής, Ανίτα Δημητρίου, ενώ συμμετείχε και σε δημόσια διαβούλευση με Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους φοιτητές και μέλη οργανώσεων νεολαίας που διεξήχθη στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Κύπρου. Επιστρέφουμε στον διεθνή χώρο. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, ο πόλεμος στην Ουκρανία προκάλεσε διακοπή ρεύματος στην πόλη Ένερχονταρ, θέτοντας σε κίνδυνο τις διαδικασίες προστασίας του πυρηνικού εργοστασίου της Ζαπορίζια, που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση. Ο Γενικός Διευθυντής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας, Ραφαέλ Γκρόσι, καλεί να σταματήσουν οι πυροβολισμοί στην περιοχή, ώστε οι εργάτες να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση στην πόλη, προσθέτοντας πως αν η κατάσταση συνεχιστεί, οι συνέπειες για την ανθρωπότητα θα είναι ολέθριες.
Let me be clear. The shelling around Zaporizhia nuclear power plant must stop, and a nuclear safety and security protection zone agreed immediately.
Ωστόσο, οι δύο πλευρές εξακολουθούν να ρίχνουν τον μπαλάκι των ευθυνών η μία στην άλλη. Χιλιάδες άτομα συμμετείχαν σε διαδήλωση στους δρόμους της Σουηδίας λίγο πριν τις εθνικές εκλογές της χώρας την ερχόμενη Κυριακή, απαιτώντας δράση για την κλιματική αλλαγή. Οι δημοσκοπήσεις έδειξαν πως το δεξιό και το αριστερό κόμμα βρίσκονται σχεδόν σε ισοψηφία με τον πόλεμο στην Ουκρανία και την ενεργειακή κρίση η οποία έχει τεινάξει τις τιμές βασικών καταναλωτικών αγαθών στα ύψη να κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα. Ωστόσο, οι διαδηλωτές ισχυρίζονται πως η κλιματική αλλαγή θα πρέπει επίσης να βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας των συζητήσεων. Ο πρέσβης της Κίνας στα Ηνωμένα Έθνη τόνισε πως η κυβέρνηση της χώρας του δεν πρόκειται να συνεργαστεί με το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ύστερα από την αναμενόμενη δημοσίευση σχετικά με την υποτιθέμενη καταπίεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην χώρα. Η αναφορά, την οποία η Κίνα αποπειράθηκε να θάψει, υποστηρίζει πως έχουν διαπραχθεί σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην χώρα, εντοπίζοντας πως τα αναμορφωτήρια των Ουιγούρων και άλλων μουσουλμανικών κοινοτήτων πιθανόν και να αποτελούν έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Η Κίνα αρνείται κατηγορηματικά την καταπίεση ανθρώπων στην περιοχή της Σινγκιάνγκ. Στις ισοτιμίες συναλλάγματος, ένα αυστραλιανό δολάριο αντιστοιχεί σήμερα σε 67 λεπτά το ευρώ και σε 68 cents έναντι του αμερικανικού δολαρίου. Στην αθλητική κίνηση της ημέρας, το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε η Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης των Γυναικών, η οποία ύστερα από υπερπροσπάθεια γνώρισε την ήττα με 9-6 από την Ισπανία. Αυτό ήταν το 12ο μετάλλιο στην ιστορία του αθλήματος για την Ελλάδα. Αύριο το πρωί, για την τέταρτη αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος, Όφι Πανετολικός, Παζιάννενα Λεβαδιακός και Ιωνικός Ατρόμητος. Σήμερα το πρωί για την τρίτη αγωνιστική του Πρωταθλήματος Κύπρου σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα. Ένωση Παραλιμνίου, Δόξα Κατοκοπιάς 1-2, Καρμιώτισσα Ανόρθωση 0-2. Αύριο η αγωνιστική συνεχίζεται με τις αναμετρήσεις Χλώρακας Πάφος και Αποέλ Άρης Λεμεσού. Και ολοκληρώνουμε με την πρόγνωση του καιρού για αύριο Κυριακή. Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στο Σίδνεϊ με διακύμανση της θερμοκρασίας από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο και στο Γουλονγκόνγκ με τη θερμοκρασία να είναι από 12 έως 19. Η ηλιοφάνεια προβλέπεται και για το Newcastle από 10 έως 21. Βροχές αναμένεται να σημειωθούν στην Μελβούρνη με ελάχιστη θερμοκρασία 8 και ανώτερη 16 βαθμούς. Παροδική συννεφιά προβλέπεται στην Πέρθη με τον υδράργυρο να φτάνει τους 22 βαθμούς. Το ίδιο και για την Αδελαϊδα με το θερμόμετρο να κατέρχεται στους 7 βαθμούς και να ανέρχεται στους 16. Βροχές θα σημειωθούν στο Χόμπαρτ από 8 έως 13 βαθμούς. Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στην Καμπέρα με θερμοκρασίες από 2 έως 15. Η ηλιοφάνεια είναι η πρόβλεψη και για την Βρισβάνη, όπου το θερμόμετρο θα ανέλθει στους 26 βαθμούς, ενώ η ελάχιστη θερμοκρασία απόψε θα είναι 13. Το ίδιο και για το Κέρνς με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 30 βαθμούς. Πιθανότητα βροχής για τον Ντάρουιν με το θερμόμετρο να ανέρχεται στους 32 βαθμούς. Στην Αθήνα σήμερα αναμένεται να σημειωθεί η ηλιοφάνεια με τον υδράργυρο να μην ξεπερνά τους 34 βαθμούς. Παροδική συννεφιά θα επικρατήσει στην Θεσσαλονίκη με την θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 21 και 28 βαθμών. Η ηλιοφάνεια θα σημειωθεί σήμερα στην Λευκωσία με το θερμόμετρο να σκαρφαλώνει στους 37 βαθμούς Κελσίου. Τέλος του δελτίου ειδήσεων που επιμελήθηκε και εκφώνησε ο Αλέξανδρος Ανιφαντής. Θα είμαστε και πάλι μαζί στις 5 με το σύντομο δελτίο. Περνάμε τώρα σε μηνύματα του σταθμού και έπειτα επιστρέφει στη συντροφιά σας ο Αλέξανδρος Λογοθέτης.